temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer in vesela aleluja. Naj velikonočna skrivnost napolni vaša srca. Mi pa se bomo potrudili, da bomo tudi z nocojšnjo oddajo Luč v temi doprinesli nekaj k temu velikonočnemu veselju. V mesecu marcu je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije na okroglem pri Kranju pripravila prireditev z naslovom Pesem vidi dlje. Šlo je za izbor najpesmi Slovenije, ki bo slepe in slabovidne zastopala na mednarodnem pevskem tekmovanju slepih in slabovidnih izvajalcev oziroma avtorjev, ki bo 12. maja potekalo preko spleta in sicer pod vodstvom Nemške zveze slepih. Tekmovanje se imenuje International Low Vision Song Contest in bo letos izvedeno drugič. Kdo nas bo zastopal na tem tekmovanju, vam bomo izdali takoj po naslednji skladbi, ki pa je zmagovalna skladba iz leta 2021, ko je bilo to mednarodno tekmovanje prvič izvedeno. Takrat je zmagovalno skladbo izvedla mlada, komaj 14-letna Laura iz Španije. In s to skladbo začenjamo našo nocojšnjo oddajo in vam kličemo, bodite pozorni, kaj ti izvajalka sama poje in igra na klavir.
Para poder observar en ver es otra visión.
Pravkar smo torej slišali zmagovalno skladbo iz mednarodnega tekmovanja slepih in slabovidnih iz leta 2021. Letos pa bomo slišali na tem tekmovanju tudi slovensko predstavnico in sicer je že izbrana, zato zdaj v našem studiu lepo pozdravljam njeno izvajalko Zaro Smrtnik. Zara, lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Lepo pozdravljam pa tudi mamico, gospod Jašo Kampus. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Lepo, da smo skupaj. Lepo, o čem bomo danes govorili, je še posebej lepo, kajti zmagati na slovenskem festivalu, izboru za najpesem Slovenije leta 2023, ki nas bo zastopala 12. maja na spletnem tekmovanju, ki sicer poteka preko Nemške zveze slepih in letos bodo menda predstavniki tudi iz Amerike. To se pa že nekaj sliši, a ne, Zara?
Ja.
Si ponosna, da si bila izbrana?
Ja, nisem tega pričakovala, ampak želela pa sem si.
No, prav. To verjamemo, da nekako vsak upa, da bo zmagal, ampak konkurenca je bila kar huda.
Ja, tudi drugi so imeli zelo zanimive pesmi in so zelo lepo peli, tako da je bilo tesno potem.
Če se ne motim, je šlo za dve točki.
Ja, tako.
Ja, no, jaz upam in želim, da bo tudi v naših prihodnjih oddajah še čas, da bomo predstavili tudi druge, ki so se predstavili na tem tekmovanju in sicer 9 vas je bilo in s katero skladbico si zmagala?
Zmagala sem z mojo avtorsko pesmijo V temi nisi sam.
Zdaj bomo pa poslušalce še nekaj časa pustili malo na čakanju, pesmico bomo zavrteli nekoliko kasneje, zdaj pa bomo najprej spoznali Zaro. Pa me zanima, kakšen dan je za tabo, Zara?
V redu, dan je za mano.
Si bila v šoli?
Ja.
Obiskuješ kateri razred?
9. razred na osnovni šoli Brezovica pri Ljubljani.
Zmagovalna skladba iz leta 2021, ko je bil ta festival, prvič izveden je bila torej iz Španije in tudi tam je bila izvajalka stara 14 let. Si se kaj po njej zgledovala, ko si pripravljala to skladbo?
V bistvu najprej sem se začela pripravljati, potem sem slišala njeno pesem in mi je bila zelo všeč in bilo bi tudi zanimivo jo spoznati v živo, Lauro.
No, prepričana sem, da kakšna možnost obstaja, kaj mamica?
Ja, verjetno da.
Ste že navezali kakšen stik?
Nismo še, ampak nikoli ne reci nikoli, tako da možnost obstaja.
Sicer pa Zara 9. razred redne osnovne šole, kako je danes? Pravzaprav ti imaš zelo malo vida, čeprav vema, ne?
Tako je, na eno oko 1%, na drugo oko pa vidim samo svetlobo.
Delaš po metodi za slepe, torej z brajico?
Tako, ja, večino, ja.
In kje si se jo naučila?
V bistvu sem se že začela učiti zadnje leto v vrtcu, me je v bistvu tiflo pedagoginja iz centra Iri začela učiti.
In ti je bila težka?
Ne spomnim se ravno, ampak ko se enkrat naučiš, potem ni težko.
In uporabljaš računalnik z brajevim zaslonom ali kako?
Ja, tako.
Tudi kaj snemaš?
Tega še ne.
Aha, snemanje je bilo včasih tehnika, ko smo imeli še stare mehanske pisalne stroje, ki so v razredu tako ropotali in povzročali toliko hrupa, da nismo smeli pisati na nje. Zdaj pa so računalniki in kako pa je med videčimi vrstniki? Kako so te sprejeli?
Mislim, to je odvisno od posameznika. Načeloma v redu, z nekaterimi se bolj razumem in bolj pomagajo, nekateri pač ne. Odvisno predvsem od človeka.
Imaš dobre sošolce?
Bi rekla, da srednje. Mislim, se veselim, da bom šla v novo okolje med nove sošolce in sošolke.
Ja, ponavadi je tako, da je dobro vedno pomešano, žal tudi s slabim, a ne?
Ja.
Ja. Gospod Jaša, sprejeti v družini otroka, ki ne vidi gotovo za starše, poseben izziv, posebna preizkušnja. Kako ste vi to doživljali?
Ja, na začetku zagotovo, ko zveš za diagnozo, je bil šok. Potem pa moram reči, da smo se kar hitro skupaj sestali in zavedali se, da pač tukaj je, med nami je, to bo zdaj naše življenje in smo skupnimi močmi, mislim, da naredili tako, da je Zara čim bolj, bom rekla, samostojna in da bo lahko pač v življenju počela, kar se da, čim bolj sama, tako da je nekako potem življenje steklo.
Kaj pa so tiste najtežje stvari, ki takšno družino delajo na nek način drugačno ali pa rečva bolj obremenjeno od drugih?
Ja, zagotovo je to na začetku, bomo rekli, ovire, s katerimi se srečujemo, bom rekla, na vsakem koraku, pač letom primerno. Tako da na začetku so bile to zgolj res take fizične ovire, tako kot recimo najprej vstop v šolo, kako se naučiti recimo z brajico, katere pripomočke uporabljati. Potem učenje samostojnosti in pa varnosti v okolici, recimo ne, tudi od same poti, od doma do šole, ko recimo otroka prepuščaš že neki samostojnosti. Sedaj pa predvsem ovire v šolski poti, bomo rekli, kaj ti težave so predvsem, ker ni še prilagojeni gradiv, tako kot bi si želeli, tako da so tukaj kar taki zalogaji vsakodnevni.
Slišala sem, Zara, da tudi tekmuješ in sicer v naravoslovju, kar je pravzaprav za ljudi, ki ne vidimo, kar majhno presenečenje.
Ja, tekmujem iz različnih predmetov, matematike, kemije, fizike, tudi slovenščine, zgodovine in sladkorne bolezni.
Se lahko pohvališ s kakšnim rezultatom, nam lahko zaupaš, na kaj si najbolj ponosna?
Ja, v lanskem šolskem letu sem dosegla v Sloveniji prvo mesto med osmošolci iz kemije in sem dobila zlato priznanje. Potem dobila sem tudi srebrno priznanje na matematičnem tekmovanju in srebrno tekmovanje na tekmovanju iz slovenščine. V letošnjem šolskem letu pa sem dobila srebrno priznanje na tekmovanju iz sladkorne bolezni.
Zakaj ravno sladkorna bolezen?
V bistvu, zdela se mi je taka zanimiva tema, pa pač dobro je, da veš tudi v kakšni bolezni kaj in sem se odločila, da bom šla tekmovati in potem mi je uspelo doseči ta rezultat.
Ja, iskrene čestitke, si človek kar težko zapomni, koliko vseh teh priznanj, kam jih pa zlagaš?
Na kup.
Še nimaš posebne vitrine?
Ne.
Gospod Jaša, kolikor spremljam prizadevanja staršev, slepih in slabovidnih otrok, že od leta 2000, ko je bil sprejet zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, vem, da se mora vsaka generacija žal v naši državi še vedno boriti za temeljne pravice, kot so učbeniki, kot so prilagojena gradiva.
Ja, res je, na žalost, tudi v letu 2023 ni nič drugače. Na to starši že vrsto let opozarjamo pristojne v naši državi, da dejansko slepi in slabovidni otroci so prikrajšani v tem našem izobraževalnem sistemu, da ne moremo govoriti o celoviti inkluziji. Inkluzija se lepo sliši, ampak v praksi ne deluje čisto dobro, učinkovito. Predvsem pa zato, tako kot sem že omenila, torej naši otroci še zmeraj nimajo primarnih stvari, kar se tiče učbenikov, delovnih zvezkov, prilagojenih, da bi lahko, bom rekla, na enak način začeli šolsko leto in potem tudi skozi celo šolsko leto bili enako obravnavani in vključeni v tem šolskem sistemu.
Torej ste verjetno starši tisti, ki potem dopolnjujete te vrzeli z raznim branjem, snemanjem in pomočjo?
Tako, starši in pa tudi spremljevalci, in pa tudi učitelji, bom rekla, na matičnih šolah po svojih najboljših močeh. Ja.
Zara, ti imaš spremljevalko v šoli?
Tako je.
Kako to zgleda?
V bistvu ona je pri pouku z mano, v bistvu mi pomaga se seliti, ko se selimo iz učilnice, potem če kaj zašteka računalnik mi pomaga, naprimer pogleda, če sem shranila, če rabim kakšno pomoč pri delu z računalnikom pa vrstico, mi pomaga pri rokovanju z geometrijskim priborom, mi malo pomaga, da mi kakšno ravnilo pridrži ali pa kaj podobnega in seveda veliko stvari mi v bistvu prilagodi.
Imaš ves čas isto spremljevalko ali si menjala vmes?
Že od prvega razreda imam isto in sem zelo jih hvaležna.
To je res velika pomoč, pa se ti zdi, da takole bom rekla, včasih smo se tisti, ki smo študirali in hodili v šolo kot slepi in slabovidni pred mnogimi leti, ko spremljevalcev še ni bilo, smo se ob pojavu teh spremljevalcev, ko so uzakonili to pravico, vedno spraševali, ali ne bo morda spremljevalec tisti, ki bo pravzaprav onemogočil stik med slepim otrokom in drugimi sošolci. Se ti zdi, da si povezana tudi z razredom, ali ta spremljevalec pravzaprav to preprečuje, ker je ves čas ob tebi?
Ne, sem povezana, grem sama do sošolk oziroma me ona pospremi, če ne vem, kje so. In ne, ker v bistvu tudi ne vem, ko smo v šoli v naravi, ona ni z nami v sobi. Tudi ko se družime, ona ni z nami, tako da me pri tem prav nič ne ovira. No, sem lahko tako kot drugi se družim z njimi. Tudi na odmor grem z njimi in posod.
Krasno, to je lepo. Kaj pa sicer, katere pripomočke uporabljaš? Slišali smo prilagojene učbenike, to so brajevi, tisti, ki so.
Ja.
Nekaterih manda ni sploh, a ne? Kaj še?
V šoli uporabljam računalnik, brajevo vrstico, potem geometrijski pribor za risanje, zvočni kalkulator in tudi v bistvu veliko elektronsko lupo, ker imam še dovolj vida, da si mogoče lahko z njo malo pomagam pri kemiji oziroma ko so kakšne slike, grafi.
Da pogledaš.
Ja.
Geometrijski pribor, a nam ga malo opišeš? Prepričana sem, da si poslušalci težko predstavljajo, kaj pomeni prilagojen geometrijski pribor.
Mislim, to je kot taka plošča, deska, na katero daš posebno folijo, potem pa na njo riše s kuljem in v bistvu se vtisne, pridejo taki valovčki gor. Porabljam pa tudi v bistvu ravnilo, ki je prilagojeno tako, da ima zarezice na vsak centimeter, pa tudi geotrikotnik je na podoben način kot ravnilo prilagojen. Šestilo pa je tako, da v bistvu ga zapičiš, potem ima pa tako kolesce in to vrtiš po tej foliji in v bistvu se potem otisne na folijo.
Relief.
Ja.
Gospa Tjaša, ste morali te pripomočke sami kupiti starši ali pride na pomoč država?
Pripomočke smo za šolsko delo si lahko izposodili in sicer šola si izposodi na centru Iris. Za domače delo, za doma pa smo kupili sami oziroma delno je pomaga tudi država, kajti s pomočjo vrednotnic, do katerih so upravičeni slepi in slabovidni, torej na ta način delno država tudi finansira, ne pa vsega.
Zara, čas je za glasbeni premor. Še vedno bomo pustili naše poslušalce malo v negotovosti, tako delajo ponavadi na pevskih festivalih. In bomo najprej predstavili eno drugo tvojo skladbo. Zelo rada poješ, o tem bova še potem nekoliko kasneje in o tvoji pevski poti. Zdaj pa povej, kaj bomo slišali.
Slišali bomo v bistvu cover, ki sem ga posnela na pesem New York, ki je v bistvu to verzijo, ki sem jaz posnela, poje original Lady Gaga. In v bistvu sem jo posnela v studiju za mojega nonota za darilo, ker on mi tudi veliko pri glasbi in petju pomaga in mi je veliko podporo in sem mu kot zahvalo dala to darilo.
No, pa naj ta zahvalna pesem še enkrat zazveni na valovih Radio Ognjišče.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart. think away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Poslušate oddajo Luč v temi, v njej pa gostimo Zaro Smrtnik in njeno mamo Tjašo Kampus. Zaro, zmagovalko letošnjega že omenjenega festivala Pesem vidi dlje, ki ga je Zveza društev slepih in slabovidnih pripravila kot izbor za najpesem Slovenije, ki bo nas zastopala na mednarodnem pevskem tekmovanju 12. maja, ko bo to potekalo preko spleta. In se bodo tam pomirili slepi in slabovidni glasbeniki iz vsega sveta. Zara, zdaj pa, če greva še nekoliko na tvojo pevsko področje. Kdaj si pravzaprav spoznala, da rada poješ oziroma, da imaš tudi talent za petje?
V bistvu rada sem pela že od nekdaj, že od zelo malega. V bistvu, da sem se pa začela šolati, pa bolj resno s tem ukvarjati, pa v bistvu 4 leta nazaj.
In ti kdo pri tem pomaga?
Ja, obiskujem pevsko šolo magistre Alenke Gotar.
To pa je. Ima kakšen poseben prilagojen način? Imaš note Brajeve morda?
Ne, not Brajevih nimam. V bistvu ona mi pove, katero pesem se moram naučiti do naslednjega tedna. Jaz jo doma potem poslušam, se naučim besedilo, melodijo, potem pa skupaj vadiva po posluhu. In me ona popravlja, kako naj še izboljšam, kaj naj popravim in tako.
In skladbo, s katero nas boš zastopala, slepe in slabovidne iz Slovenije, si napisala ti. Kje si našla motiv za besedilo?
V bistvu hotela sem, da ima v bistvu besedilo močno sporočilo, ki lahko kakšnega človeka tudi spremeni. Potem sem pa malo razmišljala in sem prišla do v bistvu teme, da sem v bistvu izhajala tudi iz sebe in pač mojih pač življenja, problemov in tako.
V temi nisi sam je naslov skladbe. Se ti kdaj čutiš samo v temi ali si res povedala resnico, da nisi sama v temi?
Mislim, pride kakšen trenutek, ko se čutiš, ampak tako tudi kot pojem, da v bistvu je potem lažje, da nekoga poiščeš in greš skupaj z njim, ker on pač ne sme gledati samo z očmi, ampak mora gledati s srcem.
Gospod Jaša, vi ste pomagali pravzaprav, malo izpilili najbrž to besedilo ali s kakšno idejo sodelovali, pa me zanima, ste se kot mama slepe hčerke v življenju prav ob njej kaj novega naučili?
A, zagotovo. Zagotovo predvsem to, da z ustrajnostjo se dejansko daleč pride. Tako da Zara je zelo ustrajna deklica, moram reči, tudi trmasta, predvsem pa ne odneha, kljub, bomo rekli, fizični oviri, ki jo ima, ne odneha, ker je pravilno in dokazuje, da se v življenju marsikaj da doseči. In mislim, da smo se od nje veliko naučili.
Zara pa ne samo, da poješ, sem slišala, da igraš tudi flavto.
Ja.
Kje pa se to učiš?
Flavto se učim v glasbeni šoli Egolekta, privat glasbena šola na Brezovici. Učim pa se jo že 8 let. Najprej sem 2 leti igrala kljunasto flavto, potem pa sem zamenjala inštrument in šla na prečno flavto, ki jo zdaj igram že 6 let.
Bi nam danes kaj zaigrala tu v živo v studiju?
Ja.
Kaj pa?
Zaigrala bom Poletno noč.
Prisluhnimo. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še vedno vas nekoliko držimo v negotovosti, kajti še vedno nismo zavrteli tistega, o čemer se že ves večer pogovarjamo. Pa je čas, da zdaj preidemo k stvari. Pesem, torej V temi nisi sam, rekli smo že besedilo, je napisala Zara Smrtnik, ki tudi poje. Nekaj je zraven dodala njena mama Tjaša Kampos. Zara, za melodijo pa ste dobili še enega sodelavca.
Ja, melodijo je napisal Anže Šuštar.
Kako ste prišli v stik z njim?
V bistvu, on je partner od moje učiteljice petja in potem smo se dogovorili z njim, da bo napisal melodijo.
In to pomeni, da je najbrž prepoznal tvoj talent, ker drugače najbrž se ne bi lotil tega dela.
Ja, prepoznal je talent in tudi besedilo, ki je bilo v bistvu napisano pred melodijo, mu je bilo zelo všeč in je rekel, da je brez težav naredil na to pesem melodije.
Torej, slišali smo že Zaro Smrtnik, ki poje v angleščini, slišali smo že Zaro Smrtnik, ki igra na flavto, zdaj pa končno pesem V temi nisi sam, ki bo še enkrat, povejmo, Slovenijo zastopala na mednarodnem pevskem tekmovanju International Low Vision Song Contest, ki bo potekalo 12. maja preko spleta in upam, da mu bomo lahko tudi v Sloveniji prisluhnili, vsaj pred 2 letoma je bilo tako. Torej, Zara Smrtnik in V temi nisi sam.
Ko sonce zjutranjo zarjo žariče preplavi, preplavi
Zara, iskrene čestitke. Tale pesem je res čudovita in brez dvoma bo nagovorila ljudi po vsem svetu, ki bodo nekako potem ocenjevali, kajti kolikor sem gledala tekmovanje izpred 2 let, poteka podobno kot Eurovizija. Se počutiš malo eurovizijsko?
Malo pa, ja.
Si pesem že poslala v Berlin?
Pesem še nisem poslala v Berlin, jo moram do, mislim, da konc tega tedna. Sem pa včeraj tudi za to pesem šla snemati videospot.
O, čudovito. Torej, ga bomo lahko videli ali lahko pravzaprav že, kje to pesem tudi na spletu najdemo v Sloveniji?
Mislim, da bi bila samo ta pesem ne, drugače pa je v bistvu na spletu cela prireditev pesem Vidi dlje 2023, ko je bil v bistvu ta izbor in tam je tudi pesem, ko sem jaz pela.
Ja, povezavo najdete na spletni strani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in lepo vabljeni, da si pogledate, prireditev nosi naslov Pesem vidi dlje. Zara, kako pa ti vidiš svojo prihodnost tja daleč dlje?
V bistvu jaz si že od nekdaj želim postati učiteljica matematike, poleg tega bi se po svojem prostem času ukvarjala tudi z glasbo.
In kje boš drugo leto nadaljevala šolanje?
Drugo leto bom se upisala na gimnazijo Vič in tam nadaljevala šolanje.
Ja, želimo ti, da bi bila uspešna tako na šolski poti, kot tudi na tvoji glasbeni. Za konec pa morda še vprašanje mami. Gotovo je bilo veliko strahov, vprašanj, kako bo otrok, ki ne vidi, se znašel v življenju in tako naprej. Gotovo so te Zarini uspehi nekaj, kar vas navdušuje in daje upanje. Kaj si želite za svojo hči za prihodnost?
Ja, želimo si predvsem to, da bi bila srečna, vesela, da bi sledila sanjam in ciljem in jih tudi uresničila. In da bi lahko kar se da samostojno zaživela, predvsem pa, da bi bila, kot rečeno, srečna in zdrava.
To iz srca želimo tudi mi, draga Zara, veliko uspehov na tekmovanju v mesecu maju, držali bomo pesti in obljubim, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, tudi poročali, kako se bo to tekmovanje končalo. Tale naš pogovor pa bi sklenili še z eno tvojo posneto pesmijo, ki si jo prinesla v studio. Katera bo to?
To pa je v bistvu pesem Ni ona, v bistvu spet sem posnela cover, je pa v bistvu od Nine Pušler v bistvu original, bi se pa zdaj na koncu še v bistvu zahvalila svoji mentorici Alinki Gotar za vso podporo pa pomoč pri mojem izobraževanju pa sploh pri tej pesmi, ker brez nje tudi verjetno pesmi ne bi bilo in sploh pa ne takega uspeha.
Torej, hvala Alinka Gotar, hvala Zara, hvala gospa Tjaša in srečno.
Hvala. Srečno.
Zdaj stojim in v belo noc strmim, zan zaveso skrijem se in upam, da ne vidiš me. Znov objet na ulici, skrit pred mojimi očmi, tiho mimo me. Ooh.
Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Čeprav je velikonočna skrivnost ena sama, pa jo doživljamo vsak na svoj način. Zbrali smo nekaj doživljanj, ki so nam jih zaupali člani skupine za duhovno rast, ki deluje pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. In sicer bomo slišali Albino Krek, Silva Maleka, Ireno Mihel in Marinko Drinovec. Marinka Drinovec, s čim pa velikonočna skrivnost oziroma na kakšen način velikonočna skrivnost napolnjuje vaše srce?
Vedno me prevzame svetopisemski odlomek o Mariji Magdaleni, ki pri grobu išče svojega gospoda. Vsa je nemirna, do tistega trenutka, ko jo Jezus pokliče po imenu in ga ona prepozna. Ta prizor je poln hrepenenja, skrivnosti, svetosti in zato ne more zbledeti. Poklical jo je po imenu in ga je našla živega. Zgodilo se mi je na duhovnih vajah pred mnogimi leti. Vsa nemirna sem bila pred svetim obhajilom, ker nisem vedela, kdaj bom na vrsti, a bom prepoznala tisti trenutek, ko moram jaz reči amen. Slepi težko določimo oddaljenost od človeka, ki se približuje ali k kateremu se mi približujemo, tudi če se oglaša in govori. No, tokrat je pa pater, sem slišala patrov glas, Marinka, Kristusovo telo. Bila sem poklicana po imenu. Presenečenje, olajšanje, radost, hvaležnost. Ta moj trenutek se je zlil s trenutkom Marije Magdalene. Rada pokličem ljudi po imenu. Včasih zatrepeta med nami si velikonočnega jutra.
Letošnja velika noč, vse priprave na njo, da so drugačne kot vedno prej oziroma
precej let prej. Pred dobrimi 5 meseci se je namreč poslovila od nas moja ljuba sestra Stanka, s katero so živeli skupaj in je bilo zelo preprosto, kadar sem robila pomoč, mi je bila ona na razpolago. In spomnim se, kako sva delale velikonočne pirhe z rožicami in kako sva druga drugi pomagali, tako da je vedno nastalo nekaj lepega. Zdaj pač te možnosti nimam več. Imam okrog sebe ljudi, ki so mi tudi pripravljeni pomagati, ampak včasih mi je zelo, zelo težko jih prositi za pomoč. Pa sem pred nedolgo nazaj odprla na računalniku križov pot dr. Tomislava Ivančiča. In pri 5. postaji so bile besede, ki bi jih nekako po domače lahko povedala takole, kot da mi govori Jezus, kot da mi Jezus govori. Imej pogum prositi druge za pomoč. Dovoli jim, da ti pomagajo. Tudi jaz sem dovolil, čeprav sem vsemogočni. Dopusti, da so drugi močnejši od tebe, da jih potrebuješ, da potrebuješ njihovo pomoč. Temu križu se ne moreš ogniti. Ne čudi se, če se ti ta križ upira. Kaj ti meso si želi, kar je zoper duha, in duh, kar je zoper meso. Spremi svoj križ, hodi za menoj in se bova srečala. Moram reči, da so me te besede iz te 5. postaje križovega pota potolažile in opogumile. Pa tudi besede, ki sem jih v enem od misijonskih nagovorov pri misijonu na Radiu Ognjišče, ki jih je izrekel Job, potem ko je šel skozi hude preizkušnje, so me tudi opogumile. Job je namreč rekel, Bog je dal, Bog je vzel, bodi češčeno Gospodovo ime. In tudi, če smo dobro prejeli od Gospoda, zakaj hudega ne bi sprejeli? Zahvaljevati se za vse in častiti Boga tudi v takih težkih okoliščinah, kot sem jih jaz doživela po izgubi sestre, ni enostavno, ampak prinaša pa veliko blagoslova. Učim se to delati, v vsakršnih okoliščinah se zahvaljevati Bogu. In zato si želim, da bi tudi v teh velikonočnih dneh z veseljem prepevali hvalnico, se veselili, ker je Gospod res ustal, On z nami živi, nam pomaga, nas opogumlja. To je moja vera v veliko noč. Vem, da Gospod nikogar ne zapusti, kdor ga časti in kdor zaupa v njegovo ljubezen.
Silvo Malek, kako pa na ptujskem koncu praznujete veliko noč?
Na ptujskem koncu najprej sem vesela in res pisame veliko nočne praznike, kot bi pri nas rekli, pisanke se barvajo in bomo pač jajčka, vse to, kar bo. Moja sestrična bo pripravila pač vse pojedino, kar je treba. Je pa tudi to, jaz bi rad povedal to, nisem bil svoj čas na obdobje tak strastno praznovalec velike noči, celo nasprotnik, ampak iz otroštva pa mi je mama res vedno, ko sem obiskoval Ljubljanski zavod za slepe in to bi rad poudaril, naredila vedno, ali je me obiskala en teden pred veliko nočjo, to se pravi na cvetni teden ali pa po veliki noči. In mi je to ostalo. In zdaj se včasih mislim, ja, ko imam pač določene težave, toliko jem, toliko je vsega, vse se ne bi smel v tako družino spraviti, kjer tako velikodušno praznujejo velikonočne praznike. Ja, bil sem nekoč pri spovedi pri gospodu Potočniku in takrat sem mu pač povedal, da je meni pač velika moč več od Božiča. Namreč pomlad se je budila, začelo se je sonce, tudi zdaj mislije, začeli so se daljši dnevi, pod nogami ni bilo več nevarnosti snega in to je bil z mami, notranje pa je seveda potem prišlo, pač koliko je pač prišlo do mene tega občutka topline, da so ljudi bili pač boljše razpoloženi, da so bili bolj harmonični.
Irena Mihel, kaj pa vam pomeni velika noč?
Ja, ne vem, meni velika noč nikoli ni bila to tako zelo pomemben praznik, zato ker po eni strani je bilo veselje, da je bilo recimo obilje hrane take in drugačne, da so bile posebne jedi, ki si jih drugače ni jedlo, pa s družino smo bili skupaj. Po drugi strani je pa v mojih predstavah in v mojih očeh bila velika noč iz otroštva zmeri zelo dolgočasen čas. Zato, ker ostali so pospravljali, pripravljali, da bo vse lepo za veliko noč. Sorojenca sta lahko pirhe barvala. Jaz pa, ker sem slepa, nisem imela kaj početi. Nisem mogla sodelovati pri pripravah, nisem mogla nič. Ja, pol, ker smo jedli, ti sem pa lahko sodelovala, ampak se mi ni zdel to glih hec vsega. No?
Kako pa danes praznujete veliko noč?
Danes tudi, ker je na veliko noč velika gužva v cerkvi in tako naprej. Jaz ne grem v cerkvu, zato ker imam psa vodiča in duhovniki tukaj v mestu niso glih veseli, če jaz pridem s psom vodičem, pa tudi ne da se mi ga v gnečo vlačiti. Zato pač obrede po radiju poslušam, pa malo hrane se pripravim, ker živim sama, pa nimam kaj dosti tako, da bi pole z družino ali karkoli. Ja, grem pa na sprehod, kot vedno, s psom.
V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite. Revijo tokrat začenjamo s člankom, kako skupine za spremembo življenjskega sloga izboljšujejo zdravje in neodvisnost. Znanstvene raziskave kažejo, da so ljudje s posebnimi potrebami manj verjetno vključeni v redno telesno aktivnost in zdrav način življenja kot drugi. Skupine za spremembo življenjskega sloga pa lahko pomagajo pri spodbujanju zdravih navad ter pri tem, da postanejo ljudje bolj neodvisni in samostojni. To potrjujejo tudi izkušnje članov tovrstne skupine, ki poteka že tretje leto v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Prvi članek v seriji člankov z izkušnjami članov skupine za spremembo življenjskega sloga pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ima naslov Pol kilograma preventive ali kilogrami zdravil. Članek opisuje, kako in v kolikšni meri lahko sami poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje z vnosom pravih živil v naš organizem. Na kakšen način leta začne kot gorivo uporabljati maščobo, zatre lakoto in iz stresnega prehranjevanja preide v prehranjevanje za moč. Kako si pomagati pri spreminjanju ustaljenih prehranjevalnih navad, zakaj in kako je pri tem pomembna moč volje in podpora okolice. Cilj tovrstnega prehranjevanja pa je ostati mlad v pozno starost. V novi rubriki Novice s tajnikove mize predstavljamo projekt Informatizacija Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki spodbuja digitalno preobrazbo ter izboljšanje digitalnih kompetenc zaposlenih in uporabnikov. Projekt vključuje optimizacijo procesov, upeljavo digitalnih rešitev, usposabljanje zaposlenih in digitalizacijo evidenc ter poslovanja. Cilj projekta je zagotavljanje preglednosti in zmanjševanje stroškov. Med aktivnostmi projekta so razvoj evidence članstva, usposabljanje uporabnikov in promocijske aktivnosti. V avtoportretu bomo tokrat spoznali Timoteja Skledarja iz Halos, zaposlenega na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Spoznali bomo njegovo soočenje z izgubo vida, pot izobraževanja in rehabilitacije ter delovne izkušnje. Življenje mu bogatijo številni športi ter zanimanje za sodobne tehnologije. Zaupal nam je tudi svoje želje za prihodnost. V popotniških utrinkih Metka Pavšič piše o gledališkem gostovanju na Češkem lanskega junija. Izvedeli boste, kakšne priprave so potrebne za to vrstno gostovanje, spoznali bolj osebne občutke z nastopov v Brnu in na slovenskem veleposlaništvu v Pragi, kjer je Metka za otroke pripravila tudi krajšo delavnico o življenju oseb z okvaro vida. Ne dvomimo, da se boste ob nekaterih drobnih pripetljajih s poti tudi nasmehnili. V rubriki Strokovno objavljamo članek Slušni pripomočki kot podpora kakovostnemu poslušanju. Članek opisuje, kako osebi z ugotovljeno oslabitvijo sluha pripadajo različni slušni pripomočki za podporo in krepitev sluha, slušni aparat, kirurško ustavljeni slušni vsadki, sistem FM, različne prenosne indukcijske ali TV zanke in drugo. Med uporabniki slušnih pripomočkov so tudi posamezniki z motnjami vida, ki se sočasno soočajo tudi z motnjami sluha. Na voljo so številne možnosti, ki lahko s pravilno izbiro in kombinacijo različnih pripomočkov omogočijo podporo oslabljenemu sluhu, s katerim ga je moč okrepiti in s tem dvigniti kakovost vsakodnevnega poslušanja. Ob slovenskem kulturnem prazniku so tudi v Narodni galeriji pripravili številne dogodke za ljubitelje umetnosti. Za osebe z okvaro vida je bila ta dan še posebej zanimiva predstavitev zvočno-tipne prilagoditve slike Richarda Jakopiča Zima. Kot je v nagovoru povedala kustosinja Živa Rogl, bodo v letošnjem letu v Narodni galeriji nasploh posvetili veliko pozornost približevanju umetnin slepim in slabovidnim osebam. V rubriki Invalidsko varstvo tokrat pišemo o novem zakonu o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Objavljen je v uradnem listu Republike Slovenije številka 14/2023 dne 3. februarja 2023. Zakon, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, predstavlja napredek za invalide, saj bodo po letu 2025 lahko enakovredno dostopali do širšega nabora dostopnih proizvodov, kot so denimo računalniki, pametni telefoni, bankomati in do storitev, kot so denimo audiovizualne medijske storitve in trgovine in tako dalje. V rubriki Mednarodne novice tokrat izstopajo naslednji naslovi. Manifest EBU o mladih z okvaro vida, mednarodni simpozij o športnih dejavnostih oseb z okvaro vida ali sluha, odgovor EBU Evropske komisiji glede Evropske kartice invalidnosti, Evropsko leto veščin 2023, konferenca o invalidnosti, dostopnosti in umetni inteligenci. V rubriki Več samostojnosti s pomočjo pametnega telefona pa predstavljamo novosti, ki jih je Apple vključil v svoj operacijski sistem iOS 16 in so namenjene uporabnikom z omejitvami vida. V bralniku zaslona VoiceOver so dodali nekaj uporabnih novosti, medtem ko je aplikacija Magnifier dobila posodobitve, ki uporabnikom omogočajo lažjo uporabo funkcije povečave. Poleg tega v prispevku opišemo tudi delo z aplikacijo Outlook, ki poleg branja in urejanja elektronske pošte uporabnikom s pomočjo različnih storitev olajša upravljanje s pošto. V rubriki Namigi in nasveti boste našli uporabne predloge za uporabo programa Microsoft Word. Če želite hitro najti besede ali teme na spletu, lahko uporabite funkcijo pametnega iskanja, ki je na voljo v Wordu. Poleg tega pa ste videli, da ima program tudi svoj prevajalnik, s katerim lahko prevedete besedilo v več kot 60 jezikov. Preberite več o teh funkcijah in jih izkoristite pri svojem delu z Wordom. In še naslovi novičk iz IKT področja. Telefoni Android kmalu satelitsko komunikacijo. Mobilna aplikacija e-osebna omogoča enostavnejšo uporabo elektronske osebne izkaznice. Skype omogočil prevajanje pogovorov z lastnim govorjenim glasom v realnem času. Meta za Facebook in Instagram uvaja plačljivo naročnino. Vabimo vas, da obiščete in všečkate našo Rikos Facebook stran in s tem pomagate širiti novice in povezati v mrežo uporabnike, prostovoljce, sorodnike, strokovnjake različnih služb in podjetij, ki jih v širšem smislu zanima tematika ljudi z okvarami vida.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Slepi in slabovidni iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica so navdušeni nad tipno maketo svojega mesta, ki so jo v okviru projekta Začuti Novo Gorico izdelali študenti inkluzivne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pod vodstvom mentorice doktorice Mateje Maljevac.
Pri tem so sodelovali z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica in Goriškim muzejem, kjer bo maketa tudi postavljena. Nagrado Kromberg bo namreč dopolnila razstavo Go zvezdica S50 vezaj 60, mesto in prebivalci v 50-ih in 60-ih letih. Poseben izziv je bila izbira ustreznih materialov za posamezne stavbe in objekte, kot so frnaža, gledališče, športni park, nebotičnik in podobno, da bi jih slepi lahko kar najbolje identificirali na otip. Vsaka stavba je oštevilčena in označena z različnimi tipnimi materiali, tako da jih je mogoče prepoznati s pomočjo legende. Z uporabo govorečega označevalca pa prisluhniti še njihovi zgodovini in nastanku. Opise je moč prebrati tudi v brajici. Za slabovidne je maketi priložena knjižica z besedilom v povečanem tisku.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Luč v temi na letošnjo velikonočno nedeljo. Naj vas še enkrat spomnimo, da bo 12. maja potekalo mednarodno tekmovanje slepih in slabovidnih, na katerem bodo izbirali najpesem slepih 2023. Prepričana sem, da bodo na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije objavili tudi povezavo do tega tekmovanja in že sedaj lepo vabljeni, da pobrskate in poiščete povezavo ter prisluhnete temu tekmovanju. Mi pa vam za nocoj kličemo, lepo se imejte, lepo praznujte še.